Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Testdən iki alanların valideynləri Milli Məclisin və Prezident Aparatının qabağında miting keçirir. İrlandiyada Lissabon müqaviləsinə yox deyən hər deyəndən xeyli çoxdur. İspaniyada Rusiya mafiyasına qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Azı 18 adam tutulub. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Test imtihanından iki alan yüzlərlə orta məktəb məzununun valideynləri bugün Milli Məclisin binası qabağında miting keçiriblər. Bundan sonra onlar Prezident aparatının qabağına yollanıblar. İlqar Rəsul xəbər verir.
Valideynlər yeni qaydaya etiraz edirdilər. Bu qaydaya görə test imtihanını verə bilməyən şagirdlər ali məktəbə qəbul hüququndan məhrum olurlar. Valideynlər belə fikirləşir ki, test imtihanları zamanı şagirdlərin hüquqları pozulub. Buna görə də ədalətli qiymət almayıblar.
Bir dənə axırıncıdan, kimyadan işi yazıblar. Gəncədən bura gəlib indi mənim üstümə yazıb səhər. Təhsil Nazirliyindən bura, buradan da indi Prezident aparatına göndərilir.
Bir neçə valideyni parlamentin elm və təhsil məsələləri daimi komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev qəbul edib. Şikayətçilərə bildiriblər ki, onların problemi təhsil nazirliyinə aiddir və oraya müraciət etməlidirlər. Bundan sonra valideynlər parlamentin binasından prezident aparatına yollanıblar. Hazırda onlar prezident aparatının yaxınlığındadırlar və qəbul ediləcəklərini gözləyirlər.
İlqar Rəsul, 510 nəfər saxta bakalavr diplomundan magistraturaya sənəd verib. Bunu bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirdiyi brifingdə bildirib ki, həmin bakalavrlar ali məktəbi bitirmədikləri halda hansısa yollarla ali təhsil haqqında saxta sənəd alıblar. Komissiya sədri deyib ki, hazırda bununla bağlı araşdırma aparılır. Nəticələr haqqında ölkə rəhbərliyinə məlumat veriləcək. Ali məktəblərin magistratura pilləsinə sənəd qəbulu sabah qurtarır. Magistraturaya qəbul imtahanları iyunun 22-sində keçiriləcək. Nəticələr isə 2 gün sonra elan olunacaq.
Marif Çingizoğlu, bugün neft və qaz sənayesi işçilərinin həmkarlar ittifaqı Kaspian Shipyard şirkətində danışıqlar aparıb. İttifaqın sədri Cahangir Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, şirkət rəhbəri ilə və tətil eləyən işçilərlə görüşüb. Əliyevin sözlərinə görə yerli fəhlələr şirkətdə çalışan əcnəbilərlə aralarındakı maaş, məzuniyyət fərqlərindən narazılıqlarını bildiriblər. Danışıqlar gələn həftə davam etdiriləcək. İyunun 12-sində neft-qaz sənayesində fəaliyyət göstərən Kaspian Shipyard şirkətinin 500-ə yaxın azərbaycanlı işçisi tətil elədi. Şirkətin rəhbərliyi məsələnin həll olunması üçün tətilçilərdən bir həftə vaxt istəyib. İrlandiyada referendumda Lissabon müqaviləsinə yox deyənlər hər deyənlərdən hələlik çoxdur. Bu xəbər bugün Avronu kəskin şəkildə dəyərdən salıb. Avropa Birliyinin Lissabon müqaviləsi Avropa Birliyinin konstitusiyasını əvəz etməlidir. Təhlilçilərin fikrincə İrlandiya yox desə müqavilənin taleyi çox şübhəli olacaq. Lissabon müqaviləsi Avropa Birliyinin 26 ölkəsinin hökumətləri tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Yalnız İrlandiyaya imkan verilib ki, bunu xalq səs verməsinə çıxarsın. İrlandiya hökuməti, müxalifət partiyaları, biznes liderləri xalqı hə deməyə çağırırdılar. Lissabon müqaviləsi keçən dekabrda imzalanıb. Son xəbərlərə görə İrlandiyanın Ədliyyə Naziri Dermot Ahern deyib ki, İrlandiya Lissabon müqaviləsini rədd elədi. Rəsmi nəticələr bugün axşam bilinəcək. Əfqanistan üzrə donor konfransında Amerika və digər ölkələr Əfqanistana 20 milyard dollar yardıma söz veriblər. Bu, Paris konfransının sonunda elan olunub. Əfqanistan Paris konfransından 50 milyard dollar istəyirdi. Konfransın sonunda o da elan olunub ki, donor ölkələr Əfqanistan hökumətindən korrupsiya ilə mübarizə gözləyirlər. Adının çəkilməsini istəməyən İspaniya rəsmisinin məlumatına görə polis İspaniyadakı Rusiya mafiyasının görkəmli şəxslərinə qarşı xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyatın məqsədi barədə bir söz deməyən Daxili İşlər Nazirliyi onu təsdiqləyir ki, xüsusi əməliyyatda 400 polis zabiti iştirak edib. İspaniya rəsmisinin dediyinə görə əməliyyatı icazəni verən hakim Baltazar Garson müxtəlif ölkələrdən gələn əks kəşfiyyat məlumatlarını öyrənəndən sonra bu addıma gedib. Madriddə, Malaqada və Palma de Mallorcada Rusiya mafiyasının ən azı 18 üzvü tutulub. Pakistanda minlərlə vəkilin və hakimin yürüşü İslamabada yaxınlaşır. Onlar tələb edirlər ki, Prezident Pərviz Müşərrəf işdən çıxartdığı hakimləri yenidən öz iş yerlərinə qaytarsın. Bunlar Azadlıq Radiosunda bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
O, Hər vaxt xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. 101.7 FM-də aslında yayımlanan Azadlıq Radiosunun efirini və bütün xəbərlərini, məqaləri siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, orada da müxtəlif layihələrimizdə iştirak edə bilərsiniz. Bugün iyunun 13-dəki proqramda haqqında danışırıq. Qısaca onu deyim ki, politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqları olacaqlar. Bu saat ərzində həftənin hadisələri nəzərdən keçirəcək. Hərçənd ki, o qədər də çoxlu mühüm hadisə yoxdur, amma həftə ərzində baş verən və bəlkə də baş verəcək hadisələri çalışaraq əhatə edək. Siz söhbətə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən qoşula bilərsiniz. Həmçində 050-744-1017 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan suallarınızı SMS şəklində də göndərə bilərsiniz. Gələn saatda isə sərbəst zərbə olacaq və biz sərbəst zərbədə dünən keçirilən iki oyunu və həftə sonu bu gün də əlavə etməklə 6 oyunun əvvəlcədən nəzərdən keçirəcək. Qadadım ki, həmin bu layihə Praqa və Bakı studiyalarla birlikdə keçirilir və sırf azarkeşlərin həyata keçirdiyi layihədir. Bu söhbət 2008-ci ildə, yəni bu il Avropanın futbol üzrə çempionatından gedir. Bu qısaca. İndi isə keçək əsas məsələyə. 101.7 FM. Peytoğlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulu studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Zəfirə. Sağ olun. Bu həftənin hadisələri arasında kifayətdir çoxlu, bilməm idi, xırda hadisələr alınırma olarsa, baş vermiş olarsa demək olar, bu mərkəzləşdirilmiş imtihan verəndə 9000 şagirdin, orta mütəhsil məktəbləri şagirdin iki kəsilməsidir və bu məsələ ətrafında artıq 3 gündə etiraz aksiyaları keçirilir. Bu həftə həmçində Bakı şəhərinin 3 rayonunda birdən-birə su ilə problemlər ortaya çıxıb. Bu da bir məsələ, seçki ilində bu qədər kommunal və digər sosial sahələrdə baş verən problemlər ümumiyyətlə problemlərin mövcudluğundan söhbət edir. Amma seçkilər dəlalət edir daha doğrusu. Amma seçki prosesində qatılanlar birbaşa siyasətçilər nə ilə məşğuldurlar. Keçən həftə biz sizin də efirdə seçki məcəllə qəbul edin, seçki məcəlləsi haqqında kifayətdə çoxlu danışdıq. Bugün isə Avropa Şurası Venis Komissiyasının 75-ci sessiyası başladı və komissiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil edilib. İki gün davam edəcək sessiyada əvvəlcə Venesiya Komissiyasının üzvlərinə Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər barədə məlumat veriləcək, daha sonra seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklər müzakirə ediləcək. Şimbal bəy, həmin bu müzakirələrdən dəyişikliklər, mən demirəm hansı tərəfə müsbət, mənfi, çünki bu qiymətləndirmə də bir növ subyektiv qiymətləndirmə kimi səslənə bilər, amma ümumiyyətlə dəyişikliklər adlandıraq bunu, baş verə bilər yoxsa yox?
Müəyyən mənada bu istisna olunmur. Çünki əvvəlcə hakimiyyət nümayəndələri deyirdilər ki, onlar irəlicədən sərbəst toplaşma hazırlığı haqqındakı qanunu da, eləcə də seçki məcəlləsində beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən də Avropa Şurası və onun Venesiya Komitəsi ilə razılaşdırıblar. Amma sonrakı məlumatlardan belə aydın oldu ki, əslində belə bir razılaşdırma hələ ki mövcud deyil. Hələ bundan sonra, deməli, adı çəkilən qurumlar bu qəbul olunan sənədləri müzakirə edəcəklər. Yəni prinsipsə prinsipsə, yəni belə demək mümkündür ki, hakimiyyət tamamilə etinasızlıq göstərərək öz təşəbbüsü ilə bu iki qanunu əlavə dəyişiklikləri qəbul etdi və o, bu baxımdan yəni məsələ yenidən baxılması, onun yenidən gündəliyə gəlməsi indi istisna olunmur. Amma bir məsələ deyilmək lazım ki, artıq hətta Venesiya Komissiyasının müzakirəsi başlamamışdan əvvəl Azərbaycan rəsmiləri deyirdilər ki, orada olan hər hansı bir dəyişikliyi və yaxud da ki, bir düzəliş Azərbaycandakı seçki proseslərinə mənfi təsir göstərməyəcək. Yəni, bunlar demək lazımdır ki, yəni belə demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti və onun rəsmiləri düzəlişləri qəbul etmək fikrində, niyyətində deyirlər. Yəni, hələlik vəziyyət belədir.
Bəs rəy barədə, Zəfər bəy, siz nə deyərsiniz? Yəni, Venesiya Komissiyasının rəyində nələri gözləmək olar?
Mənə elə gəlir ki, o qədər də deyəyim, ciddi, prinsipial iradlar ola bilsin tutulmayacaq Venesiya Komissiyası tərəfindən. Ona görə ki, yəni mən əsas o əvvəlki illərin təcrübəsinə əsaslanaraq bunu deyirəm. Əvvəlki illərdə də biz görürdük ki, seçki qabağı Venesiya Komissiyasının hakimiyyət arasında uzun müddətli bir proses gedir, danışıq prosesləri gedir, cürbəcür təkliflər verilir, iradlarını göstərirlər. Sonra son mərhələdə hakimiyyət məsələləri uzada-uzada son mərhələdə bizim Milli Məclis tərəfindən çox vaxt da, yəni hakimiyyətin maraqlarına uyğun formada dəyişikliklər həyata keçirilir. Hı hı. Və Venesiya komissiyası öz bəzi texniki məsələlərdə deyir, razılaşmır, bəzi öz iradlarını verir, lakin ümumiyyətlə belə məsələ bu formada qalır ki, qatar artıq gedib. Yəni hakimiyyət də çox vaxt elə bundan istifadə edir ki, biz gələcəkdə növbəti seçkilərdə, onsuz da seçki daimi prosesdir, növbəti seçkilərdə yenə də təkmilləşdirəcəyik bu qanunları, nəzərə alacaq bu təklifləri. Lakin yəni ki, ona görə məndə şəxsən elə çox vaxt bir şübhə yaranır ki, elə bil ki, bu razılaşdırılmış bir oyundur bu. Daimi qanunu təkmilləşdirmək və heç vaxtda bunu normal, optimal bir səviyyə çatdıra bilmirlər. Həmişə deyir, vəddər verilir ki, növbəti seçkidə nəzərə alınacaq, növbəti seçkiyə qədər isə qanun daha pis vəziyyətə salınır, yenə Venesiya komissiyası işə girişir, təkliflərini verir, hakimiyyət hansısa təklifləri həyata keçirir, sonra vəd verir ki, növbəti seçkidə biz yenə buna baxarıq və bu proses uzanır. Ortada da biz görürük ki, heç nə dəyişmir, bu da onu göstərir ki, hakimiyyətin normal demokratik seçki keçirmək niyyəti yoxdur. Yenə niyyət məsələsinə biz qayıdırıq.
Hələ seçki məcələsini təşkil edən əvvəl Venesiya komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynov mətbuata demişdi ki, komissiyanın sənədlə bağlı razılaşmadığı məqamları var və məcələ bu şəkildə qəbul edilərsə problemlər olacaq. Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu problemlərin nədən ibarət olacağını açıqlamadı Lətif bəy, amma indi məcburiyyət qarşısında bir fərziyyələr haqqında danışır. Yəni, nə cür problemlər ola bilər? Əgər dəfələrlə belə qeyd edir ki, bir növ hansısa bir razılaşdırılmış bir oyun.
Yox, ilk növbədə komissiya məsələsi mən bilən oradan.
Burada yəni əvvəlcədən yəni, müzakirə olunan vaxt, elə seçki məcəlləsi müzakirə olunan vaxtı ən çox diqqəti cəlb edən detallardan biri seçkin təbliğat müddətinin qısaldılması idi. Müxalifət buna qarşı etiraz etdi. Bundan əlavə də yəni artıq neçə illərdir biz keçən dəfə hətta bununla bağlı xüsusi bir yəni parlamentin bir spikeri Ziyafət Əskərovun da çıxışını dinlədik. Bu vaxta qədər ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də komissiyaların partiya əsasında formalaşmasıdır. Amma hakimiyyət bu dəfə, yəni bu dəfə də bu təklifi qəbul etmədi və siz də eşitdiniz ki, Ziyafət Əskərov dedi ki, bu bilavasitə müxalifətin vaxtı ilə göstərdiyi cığallığın nəticəsidir. Yəni müxalifət belə çıxır ki, nə vaxtsa hansısa seçkidə belə deyək də, yəni öz seçkidəki mövqeyinə görə bu seçkilərdə cəzalandırıldı. Yəni əsas məsələlər bunlardır. Yəni seçkinin komissiyaların partiya əsasında formalaşdırılması, bir də ki seçki müddətinin təbliğat müddətinin 120 günə qədər qısaldılması əsas məsələ bunlardır. Hətta təbliğat mərhələsinin qısaldılması ilə də müəyyən mənada yəni barışmaq olar. Əsas amma çox ümidlər vardır seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı. Bundan başqa yəni narazılıq doğuran məsələləri mən deyirəm. Hansı məsələ? Depozitin ləğv olunması kifayət qədər narazılıq doğurur. Yəni bunu hətta qeyri-demokratik bir addım kimi də qiymətləndirənlər var. Belə bir hal saxlanmalıdır. Sonra dövlət televiziyasında pulsuz təbliğat mərhələsinin təbliğat kampaniyasının aparılmasının da qadağan dayandırılması da müsbət qarşılanmayıb. Bununla bağlı da narazılıqlar var. Əsas narazılıqlar bunlardır. Amma mən yenə də yəni ümumiləşdirərək, fokuslaşdırarak demək istəyirəm ki, müxalifətin ən çox irad bildirdiyi, ən çox istinad etdiyi nöqtə məhz seçki komissiyaların partiya əsasında formalaşdırılması idi. Təəssüf ki, bu dəfə də buna əməl olunmadı.
Politolog Hüseyin Bala Səlimov fikirləridir. Həmçinin politolog Zəfər Quliyev studiyamızdadır. Biz hazırda telefonla seçki monitoring mərkəzinin sədri Anar Məmmədli ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Anar bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşam xeyir olsun.
Anar bəy, siz qeyd etmişsiniz ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı Venesiya komissiyasının rəyi bir o qədər də optimist olmayacaq. Yəni indi mənim sizə sualım budur ki, xahişim ondan ibarət ki, xırdalayasınız. Yəni hansısa bir optimist məqamlardan gözləntiləri də mövcuddurmu və bədbin məqamlar nədən ibarət olacaq sizcə?
Mən əvvəlcə bir şey xatırladım ki, bəli. Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurası Venesiya komissiyasının arasında 1999-cu ildən bağlanmış memorandum əsasən ölkələr tərəflər deməli Azərbaycanda bir sıra sahələrdə hüquqi islahatların aparılmasını belə deyək, özlərinə götürürlər. Azərbaycan hökuməti bundan irəli gələrək Konstitusiya Məhkəməsinin haqqında qanun qəbul olunması, sərbəst toplaşma azadlığı, seçki məcəlləsinə dəyişiklər və bu kimi bir sıra öhdəliklər üzərinə götürübdür. Və indiyə qədər bu istiqamətdə Venesiya komissiyasının xüsusən də seçki məcəlləsinə deməli təkmilləşməsi ilə bağlı irəli sürdüyü təkliflərin bir çoxu Mən deyərdim ki, son deməli qanunda öz əksini tapmayıb. Söhbət gedir 2 iyun 2008-ci ildə, yəni parlamentin qəbul etdiyi seçim mədələsinə və dəyişikliklərlə bağlı qanunlar. Həmin qanunda demək olar ki, prinsipial xarakter daşıyan, yəni Avropa Şurası tərəfindən son 8 ildə irəli sürülən tövsiyələrin bir çoxu, yəni prinsipial məsələlər burada öz əksini tapmayıb. Xüsusilə də seçki komissiyalarının partiya təsası təşkilinlə bağlı məsələ. Bundan başqa, deməli, seçki hüquq pozuntularla bağlı şikayətlərin verilməsi qaydasının sadələşdirilməsi, seçkilərə müdaxilə hallarının aradan qaldırılmasından bağlı məsələlər qanunda öz əksini tapmayıb. Bu baxımdan mən güman edirəm ki, Venesiya komissiyasının da qarşıdakı prezident seçkilərlə bağlı dəyərləndirməsində bu məsələ öz yerini alacaq və bir daha qınanılacaq Azərbaycan tərəfi ki, yəni bu istiqamətdə belə deyək, hüquqi islahatlar təkmilləşmək işi aparılmayıb, təyata keçirilməyib.
Və sizcə bu qınaq əgər baş versə, reallıqda hansı prosesləri?
Məsələ burasındadır ki, Venesiya komissiyası öz rəyini bildirir adətən. Bundan sonra Venesiya komissiyasının rəyi əsasında Avropa Şurası Parlament Assambleyasına rəy formalaşır. Yəni mən xatırlatmaq istərdim 222 saylı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qətnaməsində bu 2005-ci ildə qəbul edilmişdi. Həmin qətnamənin təkrarı bu ilki seçkilər ərəfəsində və yaxud da seçkilərdən sonra verə bilirlər. Yəni bütün hallarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda seçki öncəsi və yaxud da seçkidən sonrakı situasiyanın dəyərləndirilməsindən bağlı, yəni belə deyək, qiymətləndirməsində və yaxud da hər hansı rəyində, sənədində Venesiya komissiyasının rəyi öz əksini tapacaqdır. Mütləq bu institutda əsaslandırır. Çünki bu institut Avropa məkanında hüquqi islahatların həyata keçirilməsini ekspertizasından məşhur olan belə deyək, bu mandata malik yeganə institutdur. Bütün hallarda Avropa parlamentarləri bu institutun rəyini nəzərə alacaqlar və Azərbaycana da sərt hər hansı bir belə deyək, sanksiya da ola bilər. Ola bilsin ki, bu seçkilər arxasında olsun, seçkilərdən sonra olsun, hər halda bizim indiyə qədər eşitdiyimiz sərt tənqidlərin bir daha əgər baş verərsə, burada belə deyərdim, Avropa Şurası Venesiya komissiyasının rolu olacaqdır.
Aydındır. Anar bəy, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun qoşulduğunuza görə. Anar bəy Mədli idi, Seçki Monitor Mərkəzinin rəhbəri. Studiyamız qonaqları politoloq Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulyudur. Hüseyin Bala bəy, indi qısaca sizdən xahiş edərdim. Hər hansı bir qınaq olsa, baş versə və bu artıq yəni qərar sənəd qəbul olunub. Hətta Milli Məclisin aparat rəhbəri Səfər Mirzəyev də deyir ki, Venesiya komissiyası seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərə mənfi rəy verə bilməz. Onun sözlərinə görə müzakirədə səslənəcək fikirlərin prosesə heç bir təsiri olmayacaq, çünki qanun artıq qəbul olunub. İndi yaxşı, əgər əsas məsələ burada seçki prosesinə təsir etmək idisə, sonrakı qınaqlar, sonrakı tutalım baş versə, əgər sanksiyaların nə xeyri var? Əgər seçki prosesində təsir olmayacaq.
Bilirsiniz, yəni, Bal Zəfər bəy də dedi, bəli. Yəni, bu əslində yəni, bir dəfə oturub, müəyyən bax sərf edib, bir dəfəlik normal bir seçki məcəlləsi qəbul etmək olardı. Yəni, amma proses belə gedir ki, bu seçkidən seçkiyə, yəni seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, ona əlavə düzəlişlərin qəbul edilməsi uzun müddətli əbədi prosesə çevrilir. Yəni, deyirlər ki, bu seçkidə bunu etdik, artıq bu sizə bundan artıq etmək, nəsə düzəliş etmək girdi, qalsın növbəti seçkidə plan məsələni yaxşılaşdıraraq, plan məsələyə düzəlişlər edilir. Ona da bu məsələ uzanır və burada belə bir taktika seçib hakimlər. Və təəssüf ki, yəni bu dəfədə çox güman ki, yəni əgər belə bir iradlar olsa, iradların böyük hissəsi yəqin ki, böyük ehtimalla növbəti seçkiyə saxlanılacaq. Məsələn, ola bilsin ki, parlament 2010-cu ilin parlament seçki ərəfəsindəki düzəlişlərin vaxtını saxlanacaq. Təəssüflə demək lazımdır ki, beynəlxalq qınaq mexanizmləri Azərbaycan hakimiyyətinə təsir etmir. Yəni, bunu etiraf etmək lazımdır. Avropa Şurası indi hansısa sanksiyanı qəbul edə bilər? Ola bilsin ki, məsələn, Azərbaycanla bağlı hər hansı bir qədər müqayisədə sərt bəyanat verilsin. Və yaxud da ən, məsələn, sonuncu məsələ mandatın dondurulması məsələsidir. Bu da bu halda istisna olunmur. Elə beynəlxalq təşkilatların, qeyri hökumət təşkilatlarının, xarici ekspertlərin özlərində, rəylərində, fikirlərində belə bir ifadə olunur ki, demokratiya uzun müddətli bir prosesdir, seçkilər uzun müddətli prosesdir, demokratik cəmiyyətdə hər bir seçki irəliyə doğru atılmış bir addımdır. Yəni, beləcə bir qədər yəni, çox pesimist səsləməmsin, amma yəni, sonsuz bir prosesin zəmin hazırlanır. Yəni, sonsuz bir proses addım-addım nəsə dəyişikliklər etmək, nəsə düzəlişlər etmək, onların bir hissəsi qəbul olunur, bir hissəsi qəbul olunmur. Təəssüf ki, yəni, bu həm də hakimiyyətdə sərf edən bir prosesdir. Yəni, belə bir proses seçilib, belə bir fəaliyyət növü seçilib. O cümlədən də beynəlxalq təşkilatların tərəfindən.
Aydın, politoloq Hüseyin Bala Səlimov fikirləri də bu. Zəfər Cəfər Şükülü və sual gəlib dinləyicidən 050-744-1017 nömrəsinə. Zəfər bəy, birdən Venesiya komissiyası dinləyici soruşur sizdən. Belə bir qərar qəbul etdi ki, bəs sizin seçkilərə aid qəbul etdiyiniz qərar bizim parametrlərə uyğun gəlmir. Bu halda Azərbaycan qarşı şanslı tədbir görülə bilərmi? Hüseyin Bala bəy cavab verdi, amma sual sizə ünvanladığına görə təxminən eyni istiqamətdə sizi saxladım, səsləndirdi.
Ehtimal azdır ki, bu formada, kateqorik bir formada Venesiya Komissiyası, Azərbaycan Milli Məclis tərəfindən hazırlanmış, qəbul edilmiş qanunu tamamilə rədd etsin. Bu, ümumiyyətlə, Venesiya Komissiyasının iş üslubuna da aiddir yəni, və səlahiyyətlərinə də aiddir. Onlar dəfələrlə deyirlər ki, biz məsləhət verə bilərik, təklif verə bilərik, biz çalışırıq Azərbaycanda qəbul edilmiş qanunları beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq və bu sahədə kömək edirik. Lakin son söz Azərbaycanın Milli Məclisindir. Yəni ki, bu Azərbaycanda suveren bir dövlətdir və onun suveren bir parlamenti var. Yəni ki, belə baxsaq, Venesiya Komissiyası çətin ki, bu formada. Hətta lap nəzəri cəhətdən götürsək belə ki, Venesiya Komissiyası çox sərt formada, prinsipial bir formada rədd etmir. Deyək ki, deyir ki, siz qəbul etdiyiniz seçki ilə bağlı qanun beynəlxalq standartlara uyğun gəlmir. Bizim təkliflər orada nəzərə alınmıyor və s. və s. Lakin hətta bu halda da mənə elə gəlir ki, bayaq biz dediyimiz kimi çətin güman etmək olar ki, Milli Məclis fövqəladə bir iclasa yığılsın yayın ortasında və təzədən bu məsələyə baxsın. Bu düzdür, Azərbaycanın deyə siyasi praktikasında belə hallar olmuşdu, lakin onda tamamilə başqa bir səbəblərə görə Heydər Əliyevin dövründə lazım gələndə deyək o incə imitasiyon oyunlar aparırdı və lazım gələndə Heydər Əliyev hətta yayın ortasında sentyabr ayında fövqəladə iclas çağırırdılar və bəzi məqamlarda dəyişiklik aparırdılar. Lakin indi tamamilə başqa bir vəziyyətdir və həmən o səbəblər ortaya çıxır. Orada daxili səbəblər idi əsas. Və ona görə mən də hesab edirəm ki, indiki mərhələdə qanun yenidən baxılmayacaq və prezident seçkilərinə faktiki olaraq qəbul edilmiş bir qanun, bu qanunla biz getməli olacaq.
Zəfər Qulayın fikirləridir. Fikirlər dinləyicilər tərəfindən elə ki, gəlməkdədir. Turxan sual göndərib, ekspertlər necə düşünür? Müxalifət seçkiyə getməlidirmi? Gedəcəklərsə nəyə nail olunacaq? Getməyəcəklər isə nəyə? Artıq biz digər mövzu keçirik. Müxalifətin birgə yoxsa ayrı separat şəkildə seçkilərə qatılmasından. Buyurun, Simbol Bey.
Əslində bu suala yəni, müxalifət liderləri və funksionerləri cavab verməlidirlər. Hər iki halda, indi yəni, belə demək olar ki, yəni, müxalifət düşərgəsi iki əsas cinaha bölünüb hal-hazırda. Bir hissə yəni, bu azadlıq blokunun timsalında, bir hissə seçkilərin boykot olunmasının tərəfdarıdır. İkinci hissə isə bu beşlərin timsalında, Müsavat Partiyasının timsalında seçkilərdə hələlik iştirak etməyin tərəfdarlarıdırlar. Yəni, hər kimi halda, bilirsiniz, yəni, konstatasiya ilə demək olar ki, müxalifətin hər iki halda perspektivləri çox zəifdir. Yəni, müxalifət fəal boykot aktiv boykotu təmin etmək zorunda deyil. Digər tərəfdən, müxalifət indiki seçki məcəlləsi ilə, özləri də bunu etiraf edirlər, seçkiyə gedəcəklər təqdirdə də onları ciddi bir uğur gözləmir. Yəni, burada bilirsiniz, yenə oturub, məsələn, bu yaxınlarda ideya səsləndi müxalifətin birgə sammitin keçirilməsi haqqında. Bəli. Həmin sammit ideyası da çox təəssüf ki, müxalifət tərəfindən tam dəstək almadı. Amma bu dəstək alsaydı çox yaxşı olardı. Bilirsiniz, biri var ki, müxalifət liderləri harca görüşürlər, hazır qərarlar razılaşdırırlar və s. və ilaxır. Amma vəziyyətin özünün, yəni müzakirə edilməsi, müxalifət hansı vəziyyətdədir, ona hansı perspektiv gözləyir, hansı cür addım atmaq daha məqbul, daha məqsədə uyğun olardı. Yəni belə məsələlərin ciddi bir toplantıda müzakirəsinə ehtiyac var. Təəssüf ki, onun da keçirilməsində müxalifət hələ ki, necə deyərlər, o razılıq vermir. Əsas məsələ mənə gəlir ki, burada məqsəddən asılıdır. Yəni, müxalifət bir də oturub, bir yerə toplaşıb, öz vəziyyətlərini fiks etməlidirlər. Aydınlaşdırmalıdırlar ki, bax, onlar hansı səviyyədədirlər, hansı vəziyyətdədirlər, nəyə təsir edə bilərlər, nəyə təsir etməyə bilərlər. Yəni, bu vəziyyəti fiks edəndən sonra, məqsəd aydınlaşandan sonra artıq ona uyğun taktika seçmək olar. Bəlkə doğrudan da, bilirsiniz, məsələn, müxalifət liderlərinin çıxışlarını da eşidirəm. Bəziləri etiraf edirlər ki, biz artık disidentlerin səviyyəsində imiş. Yəni, fəal, güclü müxalifət partiyası yox, artık disidentler mövcuddur. Yəni, disidentler deyəndə də hər hansı bir siyasi rejimdən narazı adamlar nəzərdə tutulur. Əgər doğrudan da müxalifət, artık böyük müxalifət yoxdursa, yəni konkret siyasi planları olan, konkret siyasi məqsədləri olan güclü müxalifət yoxdursa, müxalifət disident formasında, disident hərəkatı formasında fəaliyyət göstərirsə, bəlkə doğrudan da seçkiyə getmək, heç olmasa o 175 gündən istifadə edərək müəyyən təbliğatla məşğul olmaq, cəmiyyətə fikirləri çatdırmaq, bununla da bir qədər də öz dairəsini, heç olmasa azacıq da olası genişləndirmək bəlkə daha düzgün olardı. Mənimlə gəlir ki, bu məsələ məqsəddən asılıdır, o məqsədi müəyyən etmək lazımdır. Məqsəd müəyyən etmək üçün isə yəni bir-birdə qəzetlərdə bir-birinə ismarışlar, siparişlər göndərmək yox, bir yerə toplanıb vəziyyəti, real vəziyyəti düzgün müzakirə eləmək, təkcə özü müxalifət liderlərinin köməyi ilə yox, həm də ekspertlərin köməyi ilə, digər mütəxəssislərin köməyi bura cəlb eləməklə. Yəni bu yolla müxalifətin hər hansı yaxın müddət üçün taktikasını müəyyənləşdirmək olar.
Hüseyin Balasarın fikirləridir. Dinləyicilərdən suallar, təkliflər və suallar gəlir. Amma biz müxalifətin potensialı barədə daha bir fikirə, ekspertin fikrinə qulaq asaq. Politolog Zərdüş Əlizadə bizimlə telefon xəttindədir. Zərdüş bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zərdüş bəy, bir neçə gün bundan əvvəl Dayaz saytının müsahibəsində siz intellektual potensialı anlayışını işlətdiniz. Ki Azərbaycan müxalifətində bu məsələdə kasadlıq müşahidə olunur. Yəni necə, yəni hansı kriteriyalarla siz bu ifadəyə gəlib çıxdınız?
Demək, bilirsiniz, hamıya məlum ki, mən bu demokratik hərəkatın öncülərindən olmuşum. Hı. Və 88 ildən bəri mən demokratik hərəkatın inkişaf istiqamətləri barəsində müəyyən fikirlər sürdürmüşəm, təklif edilmişəm, dəvət edilmişəm həmkarlarımı ki, dünyanın, ölkənin müəyyən amilləri nəzərə alsınlar. Xeyr, yalnız orta əsr əsatiri təfəkkürün hərəkət edir və yalnız dar çərçivəli və çox yaxın məsafəli mənafələrdən çıxış edib qərarlar qəbul ediblər. Təbii ki, kütlənin sarı simini onlar məndən qat-qat yaxşı tutublar və yaxşı çalıblar o sarı simdə. Kütləni aldada biliblər, toğlaya biliblər, arxası gəsürəyə biliblər, avulandıra biliblər. Lakin son nəticədə nə olub? Demokratik hərəkət tamamilə iflasa uğrayıb. Azərbaycanda avtoritar, sərt, amansız, antimilli bir rejim hökm sürür və belə şəraitdə onlar deyirlər ki, biz gələcəyə aparacağıq, xalqı yenə harayısa aparacağıq. Hər seçki ərəfəsində onlar bir-birinə itələşirlər ki, bahçı uşaqlarıdır, bir-birinə qısqanırlar. Milli mənafi naminə heç bir yeganə xətt müəyyənləşdirə bilmirlər. Ümumiyyətlə, ekspert icmasının Azərbaycandakı rəyi ilə hesablaşmırlar. Vaxt ilə yenə vəziyyət çətinləşəndə hansı ziyaları köməyə çağırırlar, onların vasitəsilə bir qüvvələnəndən sonra onların fikirlərinə yenə hesablaşmırlar. Ona görə indiki şəraitdə onların bütün verdikləri təkliflər mənasızdır, bayaq təkliflərdir, gerçəklə hesablaşmır. Bütün bunun nəticəsində onlar uzurlar. Yaxşı, gerçəklik həqiqətin meyarında bir siyasi liderlər, bir siyasi lider qrupu mütəmadi olaraq bir məğlubiyyətdən başqa məğlubiyyət aparırsa və heç nə təklif edə bilmirsə cəmiyyətə, demək onlarda əsas həm intellektual kasadlıq var, həm də ki, mənə elə gəlir ki, bir cəsarət çatmır ki, həqiqəti üzünə baxsınlar,
gözünə
baxsınlar
və düzgün qədnətliyə
çıxasınlar.
Amma həmçində məlumdur ki, siz biraz nikbin də yanaşırsınız gələcəyə ki, siyasi arenada bəli, savadlı və gənc liderlər ortaya çıxa bilər. Nə qədər bəli, vaxt və bu vaxt itirilmiş vaxt olmayacaq mı, Zərdüş bəy?
Əlbəttə ki, dünya inkişaf edir və Azərbaycan geridədir. Bütün bu neft pullarına və qaz pullarına baxmayaraq Azərbaycanda dərin bir tənəzzül baş verir. Əxlaqi tənəzzül, sənaye tənəzzülü, infrastruktur tənəzzülü, əsas təhsil səhiyyənin tənəzzülü, bunları görməmək mümkün deyil. Mənəvi tənəzzül, əxlaqi tənəzzül, bütün bu. Amma o bir tərəfdə mən görürəm ki, gənclər bir çox bu əsatirlərdən xilas olub yeni cür düşünürlər, daha çox informasiya malik olurlar, daha müstəqildirlər. O əvvəl bizim axlamın seviyyəsində düşünən millətçilərdən tamamilə fərqlidirlər. Və onlar, mən onları şəxsən tanıyıram, onları görürəm, onlar mənə gəlir ki, əgər cəmiyyətdən hansı bir sifariş gəlsə, güclü bir sifariş gəlsə, onlar öz sözlerini deyəcəklər. Amma hələlik cəmiyyətimiz o neft qaz pulları ilə, havai pulları ilə, onun belə bir əxatı ilə xumarlanıb, süsləşib və ağzını açıb gözləyir ki, havasa göydən onlara bir hala gələcək.
Minatam Zərüş Bey, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Politolog Zərüş Zəlizadə idi bizimlə efirdə. Politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulev studiyamızdadır. Zəfər Bey, sizdən xahiş edirəm bir reaksiya bildirəsiniz və bir mən bir əlavə edim. Yəni, bu cür yanaşmalar müxalifətin artıq fikirlərdə, şərhlərdə həddini artıq zəif göstərilməsi və bununla müxalifətin razılaşmaması bir növ yerə yıxılanın sona qədər döyülməsi prosesinə bənzəmirmi? Yəni, biraz bu tərəfdən daha objektiv yanaşıq herhalde.
Yox, indi demək olar ki, müxalifət həm müstəqil ekspertlər tərəfindən, həm mətbuat tərəfindən və aydın məsələdir ki, eyni zamanda iqtidar tərəfindən daimi tənqid obyektinə çevrilib və bir çox hallarda demək olar ki, düzgün, bəzi parametrlərə görə düzgün tənqid olunur. Yəni ki, dəfələrlə həm intellektual potensial məsələsinin haqqında da dəfələrlə mətbuatda yazılıbdır, deyilibdir ki, deyək, buna o qədər də ciddi fikir verilməyibdir müxalifət partiyalarında. Həm müxalifət partiyalarında və düşərgəsində, deyək, ziddiyyətli, gedən o ziddiyyətli proseslər hər seçkidən sonra partiyalar arasında, liderlər arasında qarşı durmalar baş verir. Ümumiyyətlə, müxalifət seçkidən sonra ruh düşkünlüyü baş verir. Həm bu partiyaların özündə, həm müxalifət elektoratında. Ondan sonra böhran, uzun müddətli böhrandan sonra müxalifət yenidən oyanır, elə bir uzun bir yuxudan sonra oyanır və tələsi başlayır seçkilərə hazırlaşmağa və çox vaxt yenə də gecikir seçkilərə hazırlaşmaqda və eləri ilə yanı itirə-itirə gedir, burada həqiqət var. Lakin eyni zamanda mənə elə gəlir ki, daha ədalətli olardı, deyək, müxalifətin düşdüyü vəziyyəti biraz daha geniş kontekstə baxmaq. Bəs nəyə görə? Elə çıxır ki, müxalifətə, elə bil ki, seçilib xüsusi bir adamlar, həm içi intellektual baxımından zəif adamlar, həm o partiyaya gedənlər demək olar ki, hamısı xüsusi bir seçilmiş adamlardır. Və ona görə də bu böhran labdüdür, qaçılmaz bir böhrandır və müxalifət bundan sonra itirə-itirə gedəcək. Yoxsa bu ümumi cəmiyyətdə və mən hətta daha geniş götürərdim. Bəlkə ümumi post-sovet məkanında gedən proseslərdir. Azərbaycanda da öz əksini tapır. Axı demək olmaz ki, deyək, Rusiyadakı demokratik düşərgədə olan insanlar həm intellektual baxımından o qədər zəif idi, həm onların, deyək, nə başqa resursları yox idi, maliyyə resursları, informasyon resursları və s. Lakin hanı o müxalifət Rusiyada? Demokratik düşərgə müxalifətdə çox, Rusiyada çox ciddi bir böhrandadır. Hətta Azərbaycandan da bəlkə daha bir ağır vəziyyətə düşüb. Son prezident seçkilərində onlar faktiki olaraq iştirak etmədilər və edə bilməzdilər də. Yəni ki, orada konkret olaraq bu seçkilərdə sözünü deyə də bilməzdilər. Resurslar tamamilə tükənmişdi. Eyni zamanda yəni başqa respublikaları da götürmək olar. Ona görə mənə elə gəlir ki, mən şəxsən son vaxtı bu fikirdə qalıram. Ümumi demək olar, bütün dünyada demokratiyanın böhranını biz yaşayırıq. Təsadüfi deyil ki, hətta Avropa mətbuatında, Amerika mətbuatında bu məsələlər tez-tez müzakirə olunur ki, demokratiya sahəsində də oradan çox ciddi, böhranlı bir illəri biz yaşayırıq. Eyni zamanda post-sovet məkanında bu böhran aydın məsələdə özünü daha demək olar çılğın vəziyyətdə göstərib, ona görə ki, biz demokratiyaya nail olmamışdıq. Yeni bir addımlar atırdı cəmiyyətlər və bu ümumi, bu böhranlı proses aydındır ki, özünü daha sərt formada göstərdi. Nəzərə alsaq ki, avtoritar rejimlər, avtoritarizmə meyili hakimiyyətlər idi bütün respublikalarda. Eyni zamanda Azərbaycanda da, deyə bu ümumi prosesin aydındır ki, Azərbaycana məxsus olan öz formada həyata keçirildi. Burada da biz görürük ki, hakimiyyət məqsədyönlü şəkildə müxalifətə qarşı sərt, amansız mübarizə aparırdı. Eyni zamanda müxalifət düşərgəsində olan böhran daha geniş götürsə Azərbaycan çərçivəsində bu ümumiyyətlə cəmiyyətin böhranıdır. Bütün cəmiyyətdə biz o keçən verilişdə deyirdik, o depolitizasiya prosesi neçə illərdir həyata keçirilir və ümumiyyətlə siyasətə maraq cəmiyyətdə tamamilə itib siyasi proseslərə. Həm müxalifətə, həm iqtidara inam azalıb. seçki prosesine inam etibar azalıbdır. Ona göre bu ülke seçkilerde muhalifet iştirak etse de, etmese de, cemiyet faktiki olarak bu seçkinin baykot edilir, pasif formada. Cemiyetin büyük bir hissesi meneğe gelir ki seçkiye iştirak etmeyecek.
Faktiki bu prosesleri seyirsiz, qeydirsiz baş verir. Zəfər Quliyev fikirləri edir. Hüseyin Bey, bu mövzunu devam etdirək. İndi biraz evvel qeyd etdiniz ki, müxalifət bir araya gəlmək cəhdlərini atırdı. Amma belə fikirlər də yaranır ki, mövcud vəziyyət özü-özlüyündə müxalifətin istifadə edəcəyi bir xam maldır. Mən nəyə nəzər tuturam? Bugün bizim məkdaşlarımız seyr ediblər bu prosesi. Mərkəzləşdirilmiş qayda keçirilən imtihanda kəsilənlərin valideynləri artıq bilmirəm indi süni şəkildə də olsa amma bir siyasi təşəbbüs də çıxırılıb ortaya ki 15 iyun tarixi yaxınlaşır, qurtuluş günü heç olmasa bu tarix ərəfəsində ölkə prezidenti imtihanda kəsilənlərə imkan verirsin ki bir jest kimi ki onlar atistatlarını əldə etsinlər, yəni budur. Sonra 3 rayonda sunun su ilə bağlı olan problemlər, yəni kommunal problemlər, müntəzəm mövcudluğu. Yəni bu xammal ola-ola müxalifət öz aralarında olan siyasi problemlərlə məşğuldur. Xalqdan uzaqlaşma prosesi gedib və artıq kifayət qədər çoxdan da gedib və məsafə də böyükdür. Yəni bunu dəlalət edənlər nə qədər haqlıdır, yoxsa yox?
Yəni siz haqlısınız. Təbii ki, ölkədə İndi açıq formada da ifadə olunmasa, narazılar deyilən bir potensial var, narazılar deyilən bir zümrə var. Onlar hansı ki, ölkənin apardığı mindisi sadarazı konkret hadisələr və hətta ölkədə aparılan siyasətdən narazı olan insanlar kateqoriyası var. Mən yəni müxalifətin yəni fəallığına, pasivliyinə bir qədər azacıq fərqli formada baxıram. Bilirsiniz, Ziya bəy, hətta su da bir yerdə dayananda o kiflənir, başlayır qoxu verməyə. Yəni artıq məsələn 15 ildir ki, 15 illik müxalifətçi dövrünə, xüsusən də son illərdəki bu pasivlik, bax bu müxalifətin böhranının səbəbi budur. Yəni biz əgər bir tərəfdən mən də razıyam ki, yəni dünyada təbii ki, soyuq müharibə bitəndən sonra dünyadakı o artıq o demokratiyalara diqqət biraz azaldı. Yəni bunu mən etiraf edirəm. Amma demək ki, yəni dünyada yəni qlobal demokratiya böhranından əlavə müxalifətin bir institut kimi müxalifətlərin özlərinin də bir böhranı var. Məsələn indi biz baxırıq Ermənistanda bir qədər fərqli mənzərə görürük. Orada yəni müxalifət nisbətən fəaldır. Biz baxırıq Gürcüstana, orada fərqli mənzərə görünür. Demokratlar orada gəldilər hakimiyyətə. Biz baxırıq Ukraynaya, orada fərqli mənzərə görürük. Yəni bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, günah ancaq demokratiyanın böhranından irəli gəlir. Bunun səbəbi bir institut kimi, yəni müxalifətin özünün də məsuliyyət anlayışı var. Yəni heç bir hadisədən, heç bir hadisəyə reaksiya vermirlər. Heç bir hadisədən siyasi məqsədlər üçün faydalanmaq cəhdi yoxdur. Yəni bir dəfə qiymət artımı vaxtı bir iki kiçik aksiya keçirdilər, bununla da kifayətləndirdilər. Məğer, məsələn, tutaq ki, götürək, bax, bu 3 sənə jurnalistin bu vaxta qədər həbsdə olunması, mətbuata qarşı bu qədər təzyiqlərin davam etməsi, sərbəst toplaşması haqqındakı qanunun bu formada qəbul edilməsi və faktiki etiraz aksiyalarına, piketlərə icazə verilməsi. Yəni, bütün bunların hər birinə bağlı, təkcə siz sadaladığınız məsələlər yox, həm də bunlarla bağlı müxalifət etiraz aksiyaları təşkil edə bilərdi. Qoy bu etiraz aksiyaları böyük aksiyalar olmasın, qoy burada minlərlə adam toplaşmasın.
Amma kəşkə müntəzəm olsun.
Müntəzəm olsun. Yəni müxalifətə bir dinamik gətirsin. Müxalifətə bir hərəkət gətirsin. Ola bilsin ki, yəni bir iki kiçik aksiyadan sonra böyük aksiya baş verə bilər. Yəni bütün bu hallarda müxalifətin fəaliyyəti yoxdur. Bilirsiniz, müxalifət müəyyən mənada bir akademik bir institusa seçilib, çevrilib. Yəni bu hallarda Zəfər bəy də qeyd elədi bunu. Müəyyən adamlar zümrəsi yaranıb. Bunlar özlərini müxalifətçilik ideyasına əbədi olaraq proyeksiya ediblər. Öz adlarını hansı partiyaya və yaxud da ki, hansı bir qurumda yazıblar. Orada otururlar, orada təmsil olurlar. Və müəyyən mənada bilirsiniz, yəni o müxalifətçilik obrazı deyirlər. Müxalifətçilik obrazının özü, müxalifətçilik insanın özü müəyyən mənada özəlləşdirilib, özünküləşdirilib müəyyən adamlar tərəfindən. Yəni bu proseslərin hamısı mənfi proseslərdir. Bunu aradan qaldıra bilmək lazımdır. Müxalifətdə yəni uzun illər mən özüm müxalifət partiyaları ilə sıx əlaqədə olan bir adamım. Təsəvvür edin, yeni adamlar gəlirdi müxalifət partisinə. Bu adamların heç birinə demək olar ki, praktiki olaraq müxalifətin yuxarı strukturlarında təmsil olmağa imkan verilmirdi. O əvvəlcə mövcud olan funksionerlər bütün o yerleri tutublar ve müxalifətə gələn adamların missiyası tək də ondan ibarətdir ki, yeni gələn adamlar ki, bu adamların mövqeyləri möhkəmlənsin. Ancaq bu cürlə baxırlar. Yəni, hətta müxalifətə gələn yeni adamlara bir xan mal kimi, siyasi xan mal kimi yanaşmaq tendensiyası mövcuddur. Təbii ki, belə olan şəraitdə müxalifət iflasa uğramalıdır. İndi, yəni, biz Rusiyadan da burada misal gətirildi. Axı, Rusiyada məsələn, Yavlinski kimi də müxalifətçi var. Mən bir neçə bundan əvvəl oxumuşdum. Məsələn, o deyir ki, mənim real hakimiyyətə gəlmək imkanım yoxdur. Amma mən təsir partiyası olmaq niyyətindəyəm. Doğrudan da bəlkə də real əgər vacib deyil ki, bütün müxalifət partiyaları mütləq seçkilər udub hakimiyyət gəlsinlər. Sadəcə olaraq bir vətəndaşlıq mövqeyindən hadisələrə təsir göstərmək, hadisələrə münasibət bildirmək bu özü də az iş deyil. Təəssüf ki, Azərbaycan siyasətində bu da, yəni bu məsələdə
yəni səhv etməmsə iqtidar müntəzəm olaraq istənilən ölkədə müxalifətin pressingini hiss etməlidir ki,
əlbəttə,
iş getsin.
Əlbəttə, ictimai rəydə bunu hiss etməlidir, müəyyən aksiyaların keçirilməsində bunu hiss etməlidir. Yəni təkcə bilirsiniz, müxalifət düzdür, müxalifətin fəaliyyəti, əsas fəaliyyəti seçkidən seçkiyədir. Amma bizim şəraitdə bu düstur, bu forma özünü doğrultmur axı. Hətta seçkinin özünə də bir aktuallıq gətirmək üçün, cəmiyyəti fəallaşdırmaq üçün, cəmiyyətin diqqətini bu prosesə cəlb etmək üçün nəsə etmək lazımdır.
Dinləyicilərdən ismarışlar gəlir. Studiyamızın qonaqları politologlar Hüseyin Bula Səlimov və Zəfər Qulev Həftən hadisələri efirdədir. 101.7 FM. Dinləyicilərin göndərdiyi suallar nədən ibarətdir? Zəfər bəy, ki, indi çox belə sürətlə keçək həmin bu fikirlər üstündən və blitz şəkildə cavablarınız da olsun, digər mövzumuz da var. Dinləyici yazır, mən belə təklif edirəm ki, bizim namizədlər Türk telekanallarında öz platformalarını nümayiş etdirsinlər. Axı onlar demokratikdir, onsuz da indi hamıda peykantinası var. Mən hətta verilişlərin adlarını çəkə bilərəm Türk telekanalı. Amma hər halda, mən səhv etməsə bu Türkiyədə mümkün olmayacaq. Yəni, real yanaşsaq məsələ, Zəfər bəy.
Yox. Ümumiyyətlə, bu təklif aydındır ki, Azərbaycan müxalifətindən tək ondan asılı deyil. Yəni ki, imkanlar olsa, başqa ölkənin də deyək, telekanallarına hazırlanmış xüsusi siyasi klip formasında ya çıxışlar formasında istifadə etmək olar. Lakin bu tək müxalifətin imkanından asılı deyil, bu eyni zamanda Türkiyədən asılıdır.
Dinləyicinin sualı var. Akif adlı dinləyicimiz telefon qədindədir. Buyurun, efirdəsiz. Salam.
Alo.
Salam, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim bir sualım var, fikrim. Hüseyin Bala və Dabiyaq toxundu.
Bəli.
Gənclər gəlir müxalifətə, orada imkan verilmir. Ola bilməz elə bir, belə bir söz var. İqtidada deyək ki, naftalını verən müxalifətlər. Onlar çəkilsin kənara, bəlkə gənc hərəkətlər bir nə isə eləyə bilər.
Haydın, minnətdarım sualınıza. Çox sağ ol, Akif bəy. Hər halda Hüseyin Bala bəy bir növ cavab verdi sizə oldu bu sual.
Hə, mən cavab verdim yəni.
Hə, onlar lazımdır.
Mən biraz tamamilə prinsipial başqa mövqedəyəm. Aha. Ümumiyyətlə, həmişə bu müzakirə olunur. Kimsə çəkilsin qırağa, meydanı boşaltsın, başqası gəlsin. Müxalifət bu daimi vakansiyadır, daimi bu açıq meydandır. Eyni zamanda iqtidar da. İqtidar da daimi deyək, normal bir cəmiyyətdə hamı deyək, bu imtihan verir seçki formasında. İqtidara layiqdir, layiqdir. Cəmiyyət seçirsə o gəlir iqtidara. Seçilmirsə o keçir müxalifətə. Ya da ki, ümumiyyətlə siyasətdən gedir. Ona görə kiməsə irad tutmaq ki, sən niyə müxalifətdəsən, meydanı boşaltmırsan ki, mən ora gəlim. Buyur, gəl meydana. Yəni ki, biz elə Ermənistanı bayaq deyirik, Terpitrasyan demokratik müxalifətin içərisində yetişən adam deyildi. O iqtidar idi. İqtidardaydı və sonra indi iqtidarın apardığı siyasəti bəyənməyib müxalifət mövqeyində fəal iştirak etməyə başladı. O cümlədən Saakashvili, o cümlədən Yushchenko. Yəni ona görə, yəni ki, bugün Azərbaycanın iqtidarından çıxa bilər müxalifətçi, prinsipial müxalifətçi, ya da ki, kənardan gələ bilər. Burada hamı özünü sınaya bilər. Ona görə bunu irad tutmaq ki, kimsə kənara çəkilsin, sonra mən gəlim, bu biraz düzgün deyil.
Digər suallar dinləyicilərdən 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlardan göndəriblər. Kağız üzərində olan qanunları yox, düşüncəmizdəki qanunları dəyişək. Düşüncə təmiz deyilsə, xeyri yoxdur. Avropa qınağı yox, əhali qınağını düşünmək lazımdır. Hüseyin Bala bəy, razısınızmı bu fikirlə?
Təbii, mən qədər razıyam. Sözün həqiqi mənasında. Yani Avrupa Şurası'nın veyahut da ki Avrupa İnstitüsü'nün qınağından daha çok ictimai qınağ mexanizmleri ölkədə rol oynamalıdır. Yani ictimai qınağ mexanizmleri özə bu təkcə hakimiyyətə münasibətdə yox. Ümumiyyətlə bizim bir-birimizə qarşı münasibətdə. Yani kimsə ta ki cəmiyyətə zidd olan bir hərəkət edirsə və yaxud da başqa bir iş tutursa o ictimai qınağa məruz qalmalıdır. Yani bu baxımdan bu çox gözəl olardı. Amma ictimai qınağın olması üçün də cəmiyyətin azad, sərbəst və müstəqil olması lazımdır. Yəni azad ictimai rəy lazımdır. Sonra azad ictimai rəyinlə hesablaşmaq azad ictimai rəylə hesablaşma mədəniyyəti tələb olunur. Təəssüf ki, indiki Azərbaycan cəmiyyətində bunlar çox zəif inkişaf edib. Yəni, ictimai qınaq dar dairədən kənara çox da yayıla bilmir. Sonra onunla hesablaşmaq mədəniyyəti yoxdur. Yəni, bu baxımdan baxanda problemlər var.
Müxalifət partiyaları haqda danışdı. Biraz əvvəl siz də qeyd ediniz ki, müəyyən bir əlaqədə olursunuz. Dinləyici yazır ki, mənə elə gəlir ki, müxalifətin separat şəkildə fəaliyyət göstərməsi mənfi haldır. Əgər müxalifətdən kimsə prezident seçilərsə, onlar yenə bu vəziyyətdə fəaliyyət göstərəcək. Yəni, belə potensial mövcuddur, Sinbolu bəy?
Var belə. Yəni, müxalifətin, yəni, düzdür, indi oturub, yəni, müxalifətin indiki vəziyyətində prognozlar demək ki, müxalifət hakimiyyəti gələcək dərdədə necə fəaliyyət göstərəcək, bu çox çətindir. Çünki əgər belə bir situasiya olarsa, o ölkədəki qlobal situasiyada dəyişmək iqtidarında olacaq. Ola bilsin ki, ölkədəki böyük situasiyada dəyişsin. İndi müxalifət arasındakı münasibətlər də, bu da əbədi münasibətlərdir, bu dinamik münasibətlərdir. Bugün bu formada olur, sabah tamam başqa formada ola bilər. Əgər bugün birləşmirlərsə, sabah birləşə bilərlər. Yəni bu mənada, yəni bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, müxalifət hakimiyyəti gələcək təqdirdə indiki münasibətlər qalacaq.
Zəfər bəy, sizə sual. Üzv olduğunuz Atlantik bloku da hansı perspektivlər gözlənilir? Blokunda. Hətta olsun. Bunu hərfi buraxılıb. Üzv olduğunuz Atlantik blokunda hansı perspektivlər gözlənilir?
Atlantik bloku, yəni ki, ümumi bizim kontekstdə bu elə qəbul edilə bilər ki, elə bir biz siyasi prosesləri müzakirə edirik və Atlantik blok da konkret bu siyasi proseslərə ya müxalifət mövqeyinə, ya iqtidar mövqeyinə yanaşır. Bu qətiyyən belə deyil, yəni ki, Atlantik, biz yaratdığımız Atlantik klub, bu siyasi təşkilat deyil. Bu ilk növbədə bu təşkilatı yaradanda bizi ən çox düşündürən demək olar ki, vətəndaş narahatlığı idi ki, Azərbaycanın son illər ən çox zəruri görünən və Azərbaycanda bir çox problemləri həll edə bilən səviyyəsində olan bir təşkilat, NATO təşkilatına Azərbaycanın inteqrasiyası çox zəif, ləng gedir. Bir çox məsələlərdə biz hesab edirik və bu məsələdə indi bu vaxt azdır, uzun danışmaq. Və yəni ki, bu məsələdə biz hesab edirik ki, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya prosesi bizim bir çox problemlərimizin həllində doğrudan da real Azərbaycana kömək eləyə bilər. Eyni zamanda Azərbaycanın demokratiya sayəsində inkişafına, Azərbaycanda daha normal, ədalətli seçki praktikasına nail olmaq, Azərbaycanda o siyasi prosesləri normal hüquqi səviyyəyə, çərçiviyə salmaq və s. bir çox məsələlərdə həmən bu NATO-ya inteqrasiya prosesi kömək edə bilər və klubun da, biz bu klubu yaratdıq o məqsədlə ki, bu prosesin sürətlənməsinə kömək eləmək. Həm deyək, öz imkan daxilində eyni zamanda məqalələrlə, söhbətlərlə və bir əlimizdən nə gəlirsə bu prosesdə fəal həm dövlətə, həm cəmiyyətə kömək eləmək.
Bu, Zəfər Qulevin fikirləri idi. Hüseyin Vəla Səlimov həmçin studiyamızdadır. Bir neçə sayından sonra digər mövzu, sözün açıqı biraz futuristik ilk baxışdan görünən mövzu nəzərdən keçirəcək. Nəsə,
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirapını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq gəlisini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azad Radiosunda isə hazır işdən sonra proqram davam edir. Şərtən hadisələrini biz politologlar Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Qulyevlə nəzərdən keçiririk. Bir proses bu həftə ərzində Gürcüstan paylaqda Tbilisidə də baş verib. O Tbilisidə Cənubi Qafqaz ölkələrinin vətəndaş cəmiyyətlərinin üzvləri bir araya toplaşıb, Cənubi Qafqazda vahid iqtisadi məkan haqda danışıblar. Amma fikirli ayrılığı olub. Bu mövzunu Azərbaycandan həmin o görüşdə təmsil edən vətəndaş cəmiyyəti üzvləri ilə Niyazi Mehdi və Toğrul Cuvarlı ilə biz birinci gün, bazar ertəsi günü işdən sonra proqramında danışacaq, nəzərdən keçəcək. Amma politoloji nöqtəyi nəzərdən bu perspektiv necə görünür? Hüseyin Bala bəy, sizin fikirləriniz varmı? Yəni, nədən ibarətdir? Yəni, Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi, vahid iqtisadi birliyi mümkünatı var, yoxsa yox?
Məyən mənada həm var demək olar, həm də yox demək olar. Yəni, bu formalar ümumiyyətlə çox periodik olaraq meydana çıxırlar. Əgər sizin yadınızdasa, biz bu yaxınlarda hətta belə bir formulda müzakirə elədik ki, Şərqi Avropa ölkələrinin, Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadi birliyinin yaradılması. Yəni, mütəmadi olaraq belə subregional layihələr, proyektlər ortaya atılır. Cənubi Qafqaz ideyasına gəldikdə isə, Cənubi Qafqaz ideyasının, ümumiyyətli Qafqazın birliyi, Qafqazın konsolidasiya ideyası artıq 100 ilə yaxın tarixi var. Hələ müsavatçılar dövründə, yəni əski müsavatçıların hakimiyyəti dövründə Qafqaz konfederasiyası ideyası ortada vardı. Hətta birinci dəfə, yəni bunlar istiqlaliyyətlərini elan edəndə, mən bilən səhv etmirəmsə, birgə elan olunmuşdu, sonra ayrılmalar başladı. İndi mən tarixçi deyirəm, deyə bilmərəm. Sonra ayrılmalar başladı. Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan Respublikası və Ermənistan Respublikası. Yəni bu ideyə mütəmadi olaraq səslənən gündən həmişə gündəmə gələn bir ideyadır. Onun konkret perspektivinə gələndə isə nə demək olar? Hər halda bilirsiniz, yəni, baxın, bu günləri Gürcüstanla Azərbaycan arasında ideal formasında olmasının müəyyən anlaşma var. Azərbaycan Gürcüstanın tranzit imkanlarından istifadə edir. Gürcüstan Azərbaycanın iqtisadi layihələrindən yararlanır. Amma burada istər həm obyektiv, həm subyektiv səhvlər üzərində həmişə bu ideyaya manisi törədən, həmişə bu ideyanı ləngidən bir qüvvə var. Yəni, regionun özündə. Bu da Ermənistandır. Yəni, Ermənistanın burada mövcud olması, onun separatçı siyasəti dəstəkləməsi, Azərbaycan ərazilərinin torpaqlarını işğal etməsi, o cümlədən hətta Gürcüstanda da müəyyən ərazilərə iddia etməsi bu ideyanın perspektivini çox azaldır. Əgər inandırım siz ki, bəlkə də Ermənistan bu siyasəti yürütməsəydi, bu formada siyasət aparmasaydı, böyük ehtimalla demək olardı ki, Qafqazdakı o konfederasiya ideyası da, konsolidasiya ideyası da, Cənubi Qafqaz iqtisadi birliyi, siyasi birliyi ideyası da indikindən daha çox geniş bir set alacaqdır. Bu regiona müdaxilələr çox az olacaqdır. Və hətta Ermənistan belə siyasət aparmasaydı, demək olar ki, bu üç respublikadakı siyasi vəziyyət indikindən tamamilə fərqli olacaqdır. Amma təəssüf ki, Ermənistanın burada mövcudluğu belə deyək, təkcə mövcudluğu yox, Ermənistanın belə bir siyasət aparması həmişə bu ideyaları tormozlayır. Bura həmişə bu regiona kənar müdaxilə üçün bir imkan yeri qoyur.
Hüseyin Bala, sənin fikirləri idi. Zəfər bəy, sizin təəssüratlarını, ya daha doğrusu düşüncələrinizdən bölüşməyə xahiş edərdim.
Yox, nəzərə alsaq ki, bu müzakirələr vətəndaş cəmiyyətlərinin təşəbbüsü ilə yəni keçirilir. Bunu bir tərəfdən alqışlamaq olar. Nəyə görə? Hər bir fantastik ideyə əvvəl deyək, fantastik görünən idi. Görürsən, illərlə cürbəcür ictimai təşkilatlar səviyyəsində müzakirə olunur. Get-gedə vəziyyət dəyişdikcə onun reallaşması yaxınlaşır. Yəni ki, kimsə bu işi də görməlidir, kimsə qabaqlayıcı addımlar atıb düşünməlidir, bu barədə müzakirələr aparmalıdır. Bu baxımdan mən dəstəkləyirəm bu müzakirələri. Bunun heç bir ziyanı yoxdur, əslində gələcək üçün bəlkə də ünvanlanıb. İlk növbədə gələcək üçün ünvanlandım. Lakin bugün aydın məsələdir ki, burada da mən Hüseyin Bala bəylə razıyam. Bugün bu tamamilə real deyil. Nəzərə alsaq ki, həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm Ermənistanda da deyək, proseslər, hətta iqtisadi proseslər, iqtisadi sahədə gedən proseslərdə birbaşa siyasi proseslərin elə bir ki, presi altındadır. ve ayırmak siyasi proseslerle iktisadi prosesleri birbirinden ayırmak çetindir. Eyni zamanda da geosiyasi bakımdan bu mekan Cənubi Kafkaz mekanı ile bir parçalanır. Ermənistan Rusiyanın təsiri altındadır. Gürcistanla Azerbaycan her halda strateji kursu nezara alsa, Gürcistanla Azerbaycan strateji kursu gerbe yönelir ve hem enerji sayesinde hem siyasi iktisadi sahede gerb yönlü siyaset hayata geçirilir ve aynı zamanda bir neçe meseleleri sadalamak olar, yani bu ideyanın reallaşmasını çetinleştiren, aynı zamanda hem Gürcistan'da hem Azerbaycan'da konfliktler var, deyək separatçı konfliktlər və bu konfliktlərə eyni zamanda həmən Cənubi Qafqaz ölkələri cəlb olunub, deyək Azərbaycanla Ermənistan arasında konflikt, Qarabağ konflikti, aydın məsələdir ki, bu konflikt həll olunana qədər hansısa ümumi iqtisadi əməkdaşlıqdan danışmaq ölkələr arasında ya ümumi iqtisadi bir məkan yaratmaq mümkün olmayacaq. Eyni zamanda Gürcistanın da bu konfliktlərinə birbaşa Rusiya cəlb olunubdu və müdaxilə edir, təzyiq edir. Yəni ki, tamamilə bir siyasi bir gərgin vəziyyətdə biz yaşayırıq və ona görə bugün daha real görünür deyə iki tərəfli hələli iqtisadi əlaqələri qurmaq və bu sahədə Azərbaycanla Gürcistan arasında doğrudan da bu məsələlər intensivləşir və ola bilsin bugün hələlik daha real görünür Guam çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək. Ona görə ki, Guam ölkələri həm geosiyasi baxımdan, həm enerji sahəsində onlar bir-birindən asılıdır, bir-birinə meyillidirlər, bir tipli siyasət aparırlar və onların deyək köbut formada desək, başlarının üstündə duran böyük ölkələr də eyni ölkələrdir. Ona görə Guam çərçivəsində bu əməkdaşlıq gücləndirilsə, bu gələcək üçün də başqa bir regional inteqrasiya ideyalarının reallaşmasına da kömək eləyə bilər. Hələlik isə bu formadakı biz demişdik Qafqaz, ümumi Qafqaz evi, ya ümumi Qafqaz deyək iqtisadi bir məkanı hələ mi real görünmür?
Minnətdarım Zəfər bəy, fikirlərinizə görə politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlimov bu saatda studiyamızın qonaqları idi. Təşəkkürlər, rəqsə.
Sağ olun. Sağ olun.
Həftən hadisələrini müzakirə edirdik, dalğan dəyişməyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Dəstə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytadakı pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz dəyirsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir nokta yedi FM 101.7 FM